Eguaztena da eta eguaztenero lehez Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera egiten dugun tarteari ekingo deutsagu. Eta gaurkoan geologia izango da protagonista. Ereño gorria, kareharria da mundu mailako ondarea, osotzen da ben 50 harrietako bat eta horren inguruan berba egiteko Arantza Aranburu Euskal Herriko Unibertsitateko geologia saileko irakaslea dago telefonoaren bestaldean. Arantza, eguerdion.
Eguerdion.
Zelan, ondo?
Ondo. Bai, ondo.
Sarreran aitatu dugu, Ereño gorria. Kareharria dala mundu mailak ondarea osotzen da ben 50 harrietako bat, zientzia geologikoen nazioarteko batasunak egin dau aitortza, ezta?
Bai, alaxe da. Oraingoan kanpotik etorri zaigu rekonozimendua, eta bai, ohore bat da, 50 arroka soilik daude mundu mailan zerrendatuta, eta hoien baitan ba Euskal Herriko bat izatea.
Sekulako ohorea da, dudabarik.
Bai, guretzako, geologoentzako dudabarik. Gainera gu horren ez dakit da, enpeinoan edo bentsa proposamena gure eskutik luzatu zen, eta horren atzean ibili garenok, ni nago gaur izena hemen ahotsa jartzen, baina lantalde bagara, ingurumen ikerketa taldeko kidea gara, eta bai guretzako arrakasta ore eta poz handiz hartu dugun notizia izan da.
Horregaitik, dinosunagaitik zelango prozesua da? Zeuek ipinizarie harremanetan zientzia geologikoen nazioarteko batasunagaz, eta gero batasunak egiten dago aukeraketea, zelandoa?
Bai, badago batasun hori, bueno, IUGS akronimo modura ezagutzen dugun mundu mailako geologoen batasun horretan, planeta mailako geologiari dagozkion erabaki transversalak aztertzen dira. Esate baterako, arrokei adina jartzerakoan, edo ba, klimaren beroketaren inguruko azterketak egin behar direnean, eta nolabait, planeta mailako koordinazioa daraman lantaldea da. Eta hor badira, hainbat azpitalde. Bat, arroka, ondare, lotura hori duten eraikin eta arroken konsiderazioa edo kontutan hartzeko lan horretan dabiltzana. Orduan, jakinda hori existitzen zela, guk aurkeztu egin genuen gure arroka, gure herritik eta gure humiltasun guztiz, eta da zer dan bizitza, egia da, beraiek komisio horretan aurrera eginala urrats asko gertatu dira. Egia esaten nahi baduzu ez ditut zenbatu, baina bai 7 baino gehiago, seguru, eta agian dozena bat. Eta orduan urratsez urrats eskatzen zizkiguten informazioa. Ba, orain behar ditugu arroka horren inguruko ikerketa lanak, edo orain nahiko genituzke kultura mailan zer eragin izan duen arroka gorri horrek. Holako hainbat galdera. Eta orduan, denei al izan dugun moduan erantzuten joan gara, eskatzen zutena emanez, eta arazer, azkenekoz, ez dut esango sorpresa, baino bai pixka bat, ez da bat ere erresa, hori turrera jun eta irabaztearen pare da, agian guretzako, onartu izan zela, eta rekonozimentuaren, nolako sinatutako plaka bat edo eman digute, eta, ez da guretzako, hau ere esan behar dut, arrokari ematen zaio aitortza, ez pertsonei, eta orduan, ostiralean egin genuen, nolabait, arroka eta arrobiak dauden udalerriekin eta instituzio ezberdinei jakitera emanez, entrega hori, nolabaiteko rekonozimentu horren entrega azkenean udalerriei dagokia. Zeberaia gestionatzen dituzte gero arroka horiek edo arrobi horiek.
Udalerriak aitatu dozuz, Ereño gorria, izena berak argi izten dau, Ereñoko arrobietan, ustiatzen dan kareharria dela, baita Gautegi Sarteagakoan, ez da Bizkaia.
Hori da, hor badago geologiak ez du muga politikoetaz ulertzen, eta orduan arroka franja oso badago, edo arroka mendi lerro bat nola bat esateko, xumea altueran, baina gorri kolorekoa, Eta bai Ereñoko udalerrian dago zati bat eta luzatzen da Gautegi Zarteagaraino. Eta lerrokadura horretan hainbat arrobi txiki daude iraganekoak, direnak, lehen nahiko arrobi familiarrak ziren da orduan. Arrokak ozkada ezberdinak ditu, baina bai bi udalerri hoietan daude bananduta. Orduan, izena ez dakigu oso ondo zergaitiek, baina izena hartu zuen Ereñokoa, Arroka Gorri honek. Baita ere, gero bere erabileragaitik Bilbo inguruetan asko, eta Bilbo alderdi zaharrean eta Sánchez edo Zabal funde horretan ere asko erabilia izan denez, Bilboko gorria ere ezagutzen da, Rojo Bilbao gazteleraz, baina Ereño da ba, deiturarik ohikoena. Gertatzen dana da, arrobi handiena, zulorik handiena, edo ustiaketarik handiena Gautegi Zartean dagoen arrobi gorrian edo dala. Orduan, bueno, hola xedaba bizitza.
Eta zergaitik da inberesia, karearria, zeintzuk dira bere ezaugarri nagusia, kolorea noski, horietako
bai,
bata.
Ezaugarririk nagusienetariko bat kolorea da. Zeren begiratzen badugu gure mendietara, gure mendi garaienak Euskal Herrian, karearriak edo karearriek ematen dute. Karearriak agertu zaizkegu tontorretan hasi zakit badala itxina, Durangealde guztian, Izarraiz, ba, Ernio, ba, Uzturre, bueno, eta asko utzi ditut kanpoan, baina denak, orduntera bagoaz ere karearriak dira, baina denak grisak dira. Karearri izaeraren kolore natural arruntena grisa izatea da. Gertatzen dana, horre, hau ulertzeko, ehun bat milioi urte egin behar dugu atzera, orduko itxasoetan sortutako karaitzak dira aipatu ditudan denak, ia, eta hemen Ereño inguru honetan, eta bada Donosti parean ere, Añorga parean beste leku bat, eta badago Urdazubin ere hirugarren bat, ezagutzen ditugun hiru, eta haue bakarrik daude horrela karearri gorriak direnak. Sortu zireneko itxaso hartan, bat ziren nolabaiteko prozesu hidrotermal batzu, hau da lurrazpitiz etozten ur bero batzu, eta ur bero horiek ekarritako ba, burnia, da nolabait, gero hematites modura topatzen duguna, hau da burdin oksido modura topatzen duguna, arrokari kolore gorri hori eman diona. Bai? Orduan, geologikoki ere bitxikeria bada, baina gero ustiatu eta apaindura edo ireikuntza arroketarako ere karerri gorria oso urria, berezia eta leku konkretu batzuetan dagoena da. Grisa edo non daukagu, baina gorria ez. Nik uste dut izaera bata kolorea berak. Ba, gero, izaera esklusibo horrek edo, badakizu, batzutan, ba, nahi izaten da harriakin ere, zerbait ezberdin du edo beriztu, ba, gian bi gauza horiek izan zirela, ba, arroka honen ustiaketan eta bere erabileran, ba, indarra izan zutenak.
Eta gero, emondako erabilerea, imaginatzen dut, eraikuntzan, eta bar.
Eta abar, abar luze bat.
Abar luze bat.
Badakigu, bai, zeren, ondare izendatzeko ere bai begiratzen da eta balioan jartzen du edo baloratzen den parametro bat izaten da edadura, hau da arroka hau ia herri konkretu batean soilik erabilia izan den edo zabalkuntza bat duen eta arroka gorri hau Ereñoko gorri hau ba Euskal Herrian nagusiki Bizkaia eta kilometro zerokoa bada ere, ze garai haietako eraikinetan ba, bertako arroka erabiltzen zen, baina egia da bere kolore eta apaindurarako dituen ezaugarrietaz baliatuz, ba, Espainia mailan, Espaini osoan dago, Sevillan, Murtzian, Extremaduran, Abilan, denak uziko ditut kanpoa, baina Obiedon, denean dago barraiatuta, egin genuen horrelako lan bat ikusteko nundik dagoen, edo nun erabilia izan den, sarritan gainera eliza, basilika, edo horrelako erlizio munduari lotuta, ze hor ur bedinkatua eta gordetzeko baizaten dira horrelako, zakit, nola, euskeraz nola esaten dira, baina pila edo batzuk badira, sarritan kareharri gorrizkoak dira Espainian mainan, baina ezke Italian ere, Vatikanoko sarreran ere zoruan arroka gorri hau daukagu, edo Argentinako antzoki nagusian ere bai, edo, bueno, estatu batuetan ere bada, da, zabalduta dago.
Eta gainera toki oso emblematikoetan, dinosen.
Oso toki emblematikoetan. Eta hauek, aipatu dizudanak, badio, txut, ba, igual palazio etxe, bueno, etxe bizitza, eta gero, ba, elizari edo lotutako, hainbat, eraikin, ba, kategoria ezberdinekoetan. Baina, ez da bakarrik edadura, ezke, denboran zehar ere, badakigu, gutxienez, erromatar garaian, ustiatzen zala, Erinoko kareharri hau. Zeren, hainbat, ba, Foruako herrian edo topatu dira, erromatarrek erabiltzen zituzten, ba, ara botiba modura edo hauek baziren bait horrelako ofrendak eta egiteko ba monolito antzera lengo galtzada ertzetan eta jartzen zituzten, ba, dakit elementu batzu, eta badaude batzuk eta beraien iskribuen eta idatzien gati dakigunak, Kristo ondorengo lehen mendekoak direla. Beraz, ordudanik, arrobitik arroka atera, zizelkatu eta erabiltzen zen, eta bereziki gainera aukeratuta gorria. Zeren erromatarrentzako badakizue, o, entzulegoak ere jakingo du, gorriak batzuela esan nahi berezia. Beraientzako gorriak batzuen horrelako balio erantxiba, batzakit ostea zen alde batetik, eta divinidadearekin eta olako loturak egiten zituen, orduan, gorriak oso, bueno, preziatuak ziren beraien kulturan. Orduan, bueno, ba hori, Erinoko kareharri gorri honek izan du arrakasta, bai denboran zehar, gutxienez erromatarren garaitik gaurdainokoan, segurazki lehenago ere, gertatzen dena, ba, fetxatzea edo adina jartza kosta egiten zaigu, baina gizakiak beti izan du lotura zuzena arrokarekin, eta ez dut uste, ez ustean pasako zenik kareharri gorria. Izanik, hain bitxi, ba, ez dut uste, ez ustean pasako zitzaien. Ba, bueno, hori denboran, eta ba, diot, espazioan edo, ba, esportatuta dago hemengo arroka, ba, bai, Europan zehar, eta baita Ameriketara ere.
Argi dago, aurreko astean harriak jasotako aitormena, errekonozimendua sekulakoa dela, baina gautegi sarteagako arrobia, arrobi gorria edo andrabideko arrobia, dagoeneko Bizkaiko ondare historiko txat hartzen zan,
bai.
Eta Euskadiko zein estaduko interes geologikoko guneetako bat da.
Bai, hala da. Bai, bai ondare zen, berak mehatzaritzaren historian izandako garrantziagatik, eta, bueno, ezagutzen ez duen entzulegoari gonbidatzen diot bertaratu dadin, zeren gustatu ala ez gustatu, ezagutu ala ez ezagutu mundu hau, inorri etzaio pasako ustekabean, oza, hor dauden pareta vertikalak eta ematen duen paisaia, sortu den paisaia, guk gizakiok sortu dugun paisaia berri hori, mendia ustut, ba ja egina dago, eta gaur bere baso edo vegetazioaren erdian eta benetan ikusgarria da, orduan. Bueno, gauza parametro guzti hauengatik eta arrokak bere baitan gordetzen duen historiagaitik, hau ja balio geologiko intrinsekoa edo ez dakit nola esan, bere berea da. Bazeuden ja rekonozituta edo bageneukan zerrendatuta hori interes geologikoko gune gisa, bai erkidego autonomoan eta erkidego autonomotik aukeratua izan zen estatuko interes gune geologiko gisa ere. Baina orain ja nazioartetik ere ondare gisa rekonozitzea bada, bata bestearen gainean doazen hori esan nahi duzken bitzala gaizki, balioa hor dagoela eta bueno, ba bai, kanpoko geologoek ere errekonozitu eta aitortza hori ematen diotela arrokari.
Ederto baten, ba, Arantza Aranburu, Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko irakaslea, eskerrik asko noski, geugaz egotearren, eta baita be, sorionak harriaren izenean esango dugu egindako lanagaitik.
Familia eskertzuei, gure bozgorailu izan, eta gure notizia xume hauek, ba herritar guztioi, guztiona da, herritar guztioi helaraztea gaitik. Mila esker.
Agur.
Agur.